Lanbide heziketako hezitzaile eskolako gizarte integrazioko bigarren mailako ikasleak dira, telefonoz bestalde ditugun Leire Sagarzazu Ibargoien eta Sara Legarrea Gorriz. Arratsaldeon.
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 Bueno, zer moduz ikasturtea, zeia, pentsa dut despedituta duzuela, kasi ez, edo kasi gabe.
Bai, ba, nahiko ondo, osea, ja bukatu egin dugu, eta ja udan gaude,
primera mai integratzailea gara dagoeneko.
Bueno, eta zer moduzko uda duzu aurretik?
Nahiko ona, lanpetuta,
bai. Lanpetuta
baino, nahiko ona.
Ongi, Leire, zurekin harremanetan jarri ginen edo egon ginen emakumearen egunaren bueltan, martxoaren zortziaren bueltan. Eta garai hartan kontatu zenigun, ba, emakumea, kartzela eta liburuak lotzen zituen proiektu baten berri. Freskatuko diguzu pixka bat memoria, bueno, Leirek eta Sarak, nahi duzuenak?
Bale, bueno, gu hasi ginen martxak zortziaren ari da proiektu bat osatzen, batzela kartzelan zeuden emakumeen egoeraren berri, bizibilizazioa eta sensibilizazioa areagotzeko gizartean. Orduan, ba, hori egin genuen, eraman genuen aurrera liburuen jasotze baten ondorioz.
Gehien bat ikusi nahi genuen, bai, nolakoa zen emakumearen bizitza kartzelaren barruan, zen gehienetan ikusten dugu gizonen mundua dela, eta gizonentzat ez dagoela kartzela.
Eta zer ondorio atera dituzue, zuen esperientzia honetatik, nolako ikusi duzu dela emakumezkoen dako kartzela?
Ba, emakumeek askoz gehiago jasaten dutela, bai preso direnean, baita gizartean ere, orduan horrek ba, borroka gehiago behar duela, edo eta laguntza gehiago eta bizibilizazio gehiago behar duela.
Eta horren barruan baita ere lan gehiago egin behar duela emakumeak gizarte horretan sartzeko, bai kartzelan adibidez, guk egon garen emakumeekin gehiago lan egin behar dutela bere kalteak murrizteko eta hola, eta hori.
Beraz, gizarte patriarkal batean kartzela zamabikoitza bat da.
Hori da, gaitza bada, sistema bat, gizonentzako osatua, orduan, ez dago emakumeentzat eginda, orduan bere jasaten dituzte gehienezko kalte edo...
Zigor bat baino hori, gehiago hori jasaten ditugu.
Ongi, eta zuek, bueno, ba, ez hitzaile eskolako gizarte integrazioko ikasle bezala, ba, azterketa hori egin zenuten, baina ez zineten gelditu horretan, ez? Klasean, ez, zuek ere, ja, pausua eman eta kartzelarekin olako harreman edo bitartekaritza bat sustatu nahi izan zenuten.
Hori da, bai, guk hasieratik nahi genuena zen liburu horiek kartzelara sartu eta haiekin edo haiei esan edo erakutsi bazegoela jendea gizartean ere beraien gan pentsatzen zutenak eta beraiei lagundu nahi zietenak.
Momentu horretan baitare pentsatu genuen Las Olvidadeseko proiektu batean, Madrilekoa, bertan baitare sartzen dituztela liburu batzuk kartzelera, eta baita ere salaketarekin lan egin genuen.
Gauza bat da idea izatea, baina gero estea da mamitzea. Liburua jaso behar ziren eta gainera eskaintza bat zutena preso dauden emakume horien dako, ezta?
Hori da, bai.
Eta?
Espero genuen baino gehiago jaso genuen, egia esan. Behin hasi ginenean, esan genuen, ba, ez ditugu jaso behar hainbeste, zakitzen, baina hainbeste zabaldu zen gizartean, espero genuen baino gehiago jaso genituen, liburuak diot, eta, ba, zai egin zegu benetan, kartzela sartzea, baina hori, Las Olvidadesekoekin batera eta kartzelarekin hitz eginez, bueno, sartzea lortu dugu, eta, bueno, espero genuen nahi hobeto, gina esan, bai.
Uh-huh. Bai, nahiko, espero genuen nahiko gutxi, eta azkenean nahiko lortu ditugu, eta pentsatzen genuen baino asko zehiago.
Uh-huh.
Zena gian, bosteun baino gehiago, liburu baino gehiago euki ditugu, eta horrek pozten gaitu.
Eta jendeak, emakume presoen dako, ze liburu mota ba, eman dizkizue?
Ba, hori da, denetarik egia esan. Bai.
Ba, orduan ensaiguak, novelak eta poesia eta denetarik.
beharrezkoa zen dedikatoria txiki bat izatea liburu bakoitzak, eta horrek bete ditu guztia, eta hori.
Egia da, batzuek ba, ez duzela hori bete, eta horrek ba, proiektuaren helburua ez duela bete, baina, bueno, ba, idatzi dutenei eskartzen diegu.
Bueno, esan duzuek, kartzelara sartu dituzuela liburuak, nola izan da hori, o ze, nola lortu duzue?
Nahiko positiboa, osea, gure ustez nahiko positiboa izan da, guk espero genuen baino hobeago izan da, guk espero genuen, pues, emakume hoiek liburuak irakurtzea bai, baino asko gustatzen zaie liburuak, eta horrek nahiko positiboa izan da. Zen, haiek zeuden galdezka, ze liburu zeuden, ze tituluak zeuden, eta pues, zeuden prez irakurtzeko guztiak. Eta beraiek gogo handiak zituzten irakurtzeko liburu guztiak.
Behin sartu garenean, hori esan digute, ba, ikaragarri irakurtzen dutela, eta bueno, beti daudela liburu bat eskatzen edo begiratzen, irakurtzeko, eta bar, eta bueno, ba, hori ikusita, pentsatu duguna izan da, ez proiektua aurrera eramatean
eragin
handia izan duela hori da. Ze, ez genuen uste, egia zan, presek hainbeste irakuriko zuten. Eta behin hori esan digutenean, jo, ba, zakit.
Gainera, presu heldu batek esan digu, beste kartzel batzuetan esan digu, ez dela hainbeste irakurtzen, eta Iruñekoan, pues, asko irakurtzen dela, eta dagoela kalte handi bat, pues, nahi dutela irakurri edo denbora libre horri behar dutela irakurtzeko edo beste gauza batzuk ikasteko. Orduan positua izan dela.
Literaturaren inguruan egon zarete presoekin hitzketan?
Bueno, berez, poesiaren inguruan. Egin du poesiaren inguruko tailer bat. Hau da, azira batean, liburuen dedikatoria horiek irakurri ditugu, eta gero poesia tailerra egin dugu. Olvidadasekoekin batera poesia idazle bat egon da, eta horri ba, bere idazkiak irakurri ditu, eta ba, tailer hori egin dugu bai.
Eta emakumezko presoiek, zuek ikasleak hor ikustean, zer esan dizueten? Nola era?
Nahiko ondo, barneratuta zeukaten, osea, beraiek ikuste ziguten beste bat bezalakoa, osea, adineko pertsona garelako edo beraiek ulertzeko gaudelako edo beraiekin harremanatzeko jendea garelako.
Asko eskertu digute, egia esan. Behin guri ikusita eskertu digute eta gomendioak eman dizkigute gizartean borroka egiteko eta ba, gure helburuak aurrera eramateko.
Gaur egun Iruñako kartzelan zenbat emakumezko daude?
25. Baina gu egon gara 12rekin. Bai, bazeudelako kuarentena egiten, badituzelako permisoak eta, bueno, ba, behin ateratzerakoan, osea, kuarentena bete behar dutelako, bai.
Bueno, eta zuek kartzela barrura sartuta, zein presio?
Nahiko ona, osea, uste genuen hotzago izango zela edo hola, eta nahiko ona izan da, beraiekin harreman oso ona izan da, nahiko ondo egon gara barruan beraiekin.
Barruan dauden presoak, bueno, guri kriston harrera gindigute, egia esan. Osea, oso eskertuta zenden hasieratik, ez dute, osea, harremantzeko nahia zeukaten, ez digute ezer txarrik erakutsi edo.
Eskertzeko gehien bat.
Hori da, bai.
Guztiak nahi zuten irakurri, liburuen bila zeuden, arratosoan, eskertzeko, mila aldiz eskertu digute lan guztia, eta bihotzeko izan da.
Bai, parte hartzeare ikaragarri izan da, orduan, bai, guztiz ondo.
Beraiek ziegara, libururen batekin bueltatu dira?
Bai, bai, liburu guztiak eramaten dute
emakumeen liburutegi batera, bai.
Uh-huh. Osatu dugu liburutegi bat emakumentzako.
Eginda, bai.
Eta baita ere, eraman dute beraiek bere liburuak nahi zuzenak aukeratu dituzte, eta beraien zeldara eraman dituzte liburu horiek, eta baita ere, pues, emakumeen
modulora
eraman dituzte liburu guztiak. Hor eskertuta gaude, zen beraiek irakurriko dituzte liburu guztiak, bakarrik emakumeentzako dira, eta hori.
Osea, gauza da, sartu dute nahiko presioa, beraien moduluan, bueno, pues liburutegi bat egiteko, ze esaten zuten ez egola tokiri, baina beraien nahi zuten azen liburu hoiek, lortutako liburu hoiek, bertaratzea. Osea, beraientzako zirela eta beraien nahi zituzten. Orduan, norberak batzuk hartu dituzte, gehien guztan zitzaikienak eta besteak liburutegira eraman dituzte.
Bai. Gainera, emakume batzuk ez dituzte liburuak hartu, eta itxoin dute liburutegira esperoan, zen nahi zuten hartu lasai eta irakurtzen deikatoria guztiak, orduan, beraiek erabakitzen dituzte momentu
hori da. Eta beraien artean partekatuko dituztela esan digute, osea, que listo, bai, primera.
Nahiko harrera polita egin dute, bai.
Bueno, haiek kartzelan gelditu dira, zuek atera zarete, zein impresio, nola begiratuko diozue hemendik aurrera eraikin horri?
Primeran egia esan, begiratzen duguna bada pertsona eta guri kristuna harrera gen diguten ez gero, guk ez dugu pentsatzen eraikina zer den, baizik eta barruan nortzuk dauden.
Hori da, pertsona barruan ustea pizka gogorra egin zaigu, baino horren barruan pizka bat atsegina, osea, beraien izateko dira nahiko positiboa izan da, eta gurekin ederra izan da, eta bai, beraiek ustea barruan eta guk kanporatzea, pues, pizka bat, pues, mindutago ea noiz ateratzen diren, zen batzuk jasan digute, ba, benduan ja ikusten gara kaletik.
Ja, gauza da, gizarteak inposatu duen ikuspegi hori guk berez ez daukagula. Ja, guri berez berdin zaigula zer egin duten beraiek, ez? Pertsonak direla garrantzitsuak eta orduan, eraikina ez duela garrantzitsua.
Hori da, gizarteak zenbat aldatu behar duen pues, pertsona hauek hartzeko edo gure...
Bai, integratzeko bai, esan daiteke.
Gure lana duela, bai.
Horretarako zaudete zuek ja, ez?
Ja, bai.
Bueno, eta Leire, Sara, azkenekoa, ekimenak segida jaia izanen du, egongo dira beste ikasle batzuk, edo egongo zarete zuek urrengo urte batean liburua jasotzen eskaintzekin, presoi emateko, kartzelara?
Vale, bueno, guk ez dugu segidarik izanen, baina gure proiektuak jarrepena izanen du. Eskolak berak, bueno, ikaragarri impresionatua gelditu da gure proiektuarekin, hortaz, gustatu zaienez gero, ba, urrengo urteetan, ikasleekin batera proiektuak aurrera egingo du. Ez du izanen guk izandako, bueno, lorpena izan daiteke, baina bueno, bai, badute pentsatuta jarraipena egitea, nahiko murritzagoa edo, baina bai.
Eskola moduan nahi dute jarraitu proiektu hau, bai globalean. Eta bai, nahi dute jarraitu emakumeak eskaintzen dute gaiari buruz, adibidez, sexuari buruz, itzegit, nahi dute jakin, eta liburuak horri buruz itzegin bar dute, edo horren ekartena izan bar dute.
Oza, novela beretak nahi bat dituzte, ba, oiek bilduko dituzte, eta oiek bertaratuko dituzte kartzelara.
Mm-hmm.
Ez da izango guk egin duguna bezala, baizik
eta ja. Ez hartuko liburu guztiak.
Zehatza izango da.
Gai, gai baten inguruan eta eta bai. Beti ere presoen kezkak, emakumezko presoen kezkak kontuan hartuta.
Hori da, bai.
Mm-hmm. Bueno, orduan zuek pozpozik, ez? Gainditu duzu kursoa, lanerako prest daudete eta gainera uzten duzu eskolan ondarea.
Bai, Orida, primeran, bai. Sekulako... Sekulako proiektua egin dugu eta uste duena baino gehiago, bai.
Uh-huh.
Eragina, ba, kristona,
bai. Handia izan da, bai.
Bai.
Pues Leire, Sagarzazu, Ibargoien eta Sara Legarrea Gorriz. Eskerrik asko azalpen hoiek guztiak emateagatik eta izanen dugu aurrerago ere elkarren berri.
Vale, mi esker.